Hei og hjertelig velkommen til den første episoden I podcastserien Kampen om den sanne Jesus. Mitt navn Hanna, og dagens tema ortodoksi og heresi. Lasko, min medprogramvert,
yes.
Kan du fortelle litt hva vi skal lære I dag?
Ja, I dag så har vi to læringsmål på planen. Vi skal gjøre rede for hva som menes med ortodoksi og heresi, og så skal vi kunne diskutere teologiske og historiske utfordringer knyttet til disse begrepene. Deretter skal vi kunne forklare hva som ligger I det klassiske synet på ortodoksi og heresi.
Da har vi litt å ta for oss.
Yes, men heldigvis så har vi med oss eksperten, Morten.
Hei, hei.
Hallo. Kan du forklare hva som ligger I begrepene ortodoksi og heresi?
Ja, la oss begynne med ortodoksi da. Det jo et begrep som ofte blir forvekslet med litt ulike ting. Og noe av grunnen kan være at man har ortodox kristendom. Så når man hører ortodoksi, så tenker du, og snakker om de ortodoxe, så tenker du de østlige kristne ortodoxe. Men I dette emnet så bruker vi termen på en litt annen måte. Ortodoksi står da for rettroenhet, den rette lære. Og så har du jo motsetninger, og det kjetteri eller heresi, som betyr egentlig avvik, falsk lære. Så det jo sånn at man har ingen ortodoksi, ingen rett lære, uten at det en gal lære. Så dette jo to begreper som gjensidig utfyller hverandre.
Ja, og da tenker jeg at hvis noen blir utsatt for å bli kalt heretiker eller kjettere, så kan jo det by på litt utfordringer og stridigheter. Har vi noen spesielle teologiske eller historiske utfordringer knyttet til disse begrepene?
Ja, det har man, absolutt. For alle de kristne I dag har jo en forståelse om at den troen de står for, det var den første opprinnelige troen. Så alle baserer seg på en tanke om at det de tror på, det var det de første kristne trodde på, mer eller mindre. I hvert fall kjernen I budskapet I den første formen for kristendom. Og da jo det et historisk spørsmål. Kan man dokumentere at det var sånn, helt fra starten av, at man hadde en rettroenhet og en veldig tydelig definert tro, hvor det var mulig å atskille sann kristen tro fra kjetteri? Så det jo et spørsmål vi kommer nærmere inn på videre I dette emnet, om det lar seg begrunne at du har en enhetlig kristendom helt fra starten av, som var dominerende, eller om det var mer åpent og mangfoldig. Så blir det også en teologisk utfordring. For vi har et stort mangfold I dag blant ulike kristne. Som jeg nevnte, så vil jo de fleste si I hvert fall at kjernen I den kristendomsforståelsen de står for, den å gjenfinne I helt fra begynnelsen. Så spørsmålet hvem har rett? Hvem står egentlig for den opprinnelige troen? Det den romersk-katolske kirke? Det den norske kirke, for eksempel? Eller det ortodoxe kristne? Eller det Jehovas vittner eller Jesu Kristi kirke? Alle vil si at de har den rette forståelsen av kristendommen, og at de baserer seg på den opprinnelige kristendommen som var der I begynnelsen. Så det jo en teologisk utfordring, I og med at det aldri har eksistert en enighet blant kristne om hvilken tolkning som den rette.
Et av de to læringsmålene vi har til I dag å kunne forklare hva som ligger I det klassiske synet på ortodoksi og heresi. Kan du kort forklare hva det innebærer, Morten?
Det skal jeg prøve på. Vi har jo noe som heter det klassiske synet på ortodoksi og heresi, og da blir det ofte kalt for det klassiske fordi det har vært der lengst, og det baserer seg på fortellinger fra de som vant historien I det 3. og 4. Århundre. Så det den klassiske tanken om at ortodoksien var der først, helt I begynnelsen, og at denne kristendomsvarianten var den dominerende. Så kjenner man jo til at kristendommen var mangfoldig I begynnelsen, det var mange ulike retninger. Da vil de som står for dette synet hevde at kjetteri var noe som kom på et senere tidspunkt. Det var ikke en del av det opprinnelige. Så en metafor som brukes var at I begynnelsen var kirken ren. Liksom I den forstand at kirka ble forstått som en slags jomfru I begynnelsen. Men etter hvert, når apostlene begynner å dø, så begynner det å skje gale ting. Og folk begynner å avvike fra den opprinnelige, sanne troen som ble gitt fra Jesus og apostlene og videre. Så ganske fort så det en forestilling om at det opprinnelige var der I begynnelsen, men så, når apostlene døde, så begynte det å skje noen ting som ikke var I samsvar med det opprinnelige. Og så startet mangfoldet der.
innenfor kristen lære så har man jo flere trosbekjennelser, som en slags sånn kort oppsummering av det viktigste innenfor læren. Hva slags makt vil du si at disse trosbekjennelsene har eller har hatt for ortodoksien?
Da vil jeg si at de har hatt en veldig, veldig stor makt. Hvis vi tar utgangspunkt i en, for eksempel den nikenske trosbekjennelsen, så ligger jo den til grunn for de fleste kristendomsvariantene. For eksempel den norske kirke i dag, du har romersk-katolske kirke, og den østlige ortodokse kirke står jo for denne. Den er fra år 325, så den har jo vært rådende og dominerende i 1700 år. Så det er jo ganske utrolig at et sånt dokument fremdeles er viktig i dag. Hvis vi ser tilbake på når denne trosbekjennelsen ble lagd, så var det jo ulike syn på Jesus. Vi hadde noe som heter den arianske strid, som var fra 318 til 325, som var en kjempedebatt mellom ulike biskoper og prester. Og da var problemet egentlig, hvem hadde den rette troen? For da fantes det ikke en absolutt målestokk for dette. Men når man begynner å få trosbekjennelser, så begynner du å definere det mer tydelig, hva som skal anses som den rette troen.
Mm.
Og videre så ble jo dette brukt i samlingen av Romerriket. Da var jo også trosbekjennelsene viktige.
Så trosbekjennelsene er med på å understreke hvem som er kjetterske?
Ja, det gjør det rett og slett. Men man trenger jo også noen som håndhever ortodoksien. Så for eksempel når den nikenske trosbekjennelse i 325 var veldig kontroversiell blant de kristne, så ble han likevel stadfestet av keiser Theodosius i 381. Og senere så ble den nikenske kristendomsvarianten den eneste tillatte religion i Romerriket. Og da er vi på slutten av 300-tallet. Og de som går imot dette da, de blir kjettere. At man var veldig opptatt av å definere den sanne troen, det blir jo utgangspunktet for kjetterprosesser videre. Disse trosbekjennelsene, de er stadig med å påvirke folks syn på kristendommen og på Jesus. Selv om man ikke er kristen, så har man ofte en forståelse av Jesus som er basert på blant annet disse trosbekjennelsene.
Kan du gi noen eksempler på at det ikke finnes en enkel ortodoksi, altså en rett lære i moderne kristendom?
Ja, vi kan kanskje snakke litt sammen om dette. Hva synes dere? Finnes det grunnlag for å si at det er en ortodoksi i Norge, for eksempel?
Jeg kan jo ta det litt på individnivå. Så mange kristne det finnes i verden, eller i Norge, så har jo alle sitt utgangspunkt, sin menighet, hvor de har fått kanskje trosopplæring, sin familiebakgrunn, og alt som ligger til grunnlag for hvordan en selv har lært eller valgt å tolke skriften, da. Så jeg vil jo tro at det finnes et mangfold. Ja, så når du har så mange mennesker med ulik oppfatning, så tenker jeg at det må bli konflikt, at det er vanskelig å kunne slå fast én rett lære, da.
Og i tillegg til det så har du mange ulike retninger innenfor kristendommen, og det er fordi de har ulike former for ortodoksi.
Ja, som dere påpeker så er det jo, kan det være ulike ortodoksier, ulike forståelser av Jesus og hva sann kristendom er på individnivå. Og så har du altså ulike retninger innenfor kristendommen der det er ikke alle enige om hva som er den sanne troen og hva som er den rette troen. Så både på individnivå og tradisjonsnivå er det vanskelig å se en slags enhet. Selv om det er en del ting som forener seg, er det likevel også elementer som splitter og som skaper et større mangfold. Men Jesus er jo ikke bare en viktig skikkelse i kristendommen, den er også viktig i andre religioner. For eksempel, vi har mange muslimer i Norge som har et syn på Jesus. Hva er synet på Jesus i islam?
Vel, de ser ikke på Jesus som Guds sønn, men allikevel så har han en profettittel. Så han er på lik nivå som Muhammed, Abraham, Josef, Moses og så videre. Men han er ikke Guds sønn.
Så i et kristen perspektiv, så vil muslimer bli sett på som kjettere da, eller?
Ja, med utgangspunkt i for eksempel den trosbekjennelsen vi snakker om, som hevder at Jesus er sann Gud, så er han ikke bare en profet, han er Guds sønn. Og han er samtidig noe mer enn Guds sønn også, så han er en del av guddommen, det man kaller treenigheten, som blir forkastet av muslimer. Så sett fra begge ståsted så er jo begge kjettere. For muslimer så er kristne kjettere på grunn av det synet de har på Gud, om at han er treenig. Men for kristne, og med utgangspunkt i denne trosbekjennelsen, så blir det muslimske synet på Jesus kjettersk.
Ja, da føler jeg at jeg har lært mer om ortodoksi og heresi. Hva med deg, Rasko?
Ja, jeg kan i hvert fall bekrefte at hjernen min har blitt fôret med kunnskap. Takk til Morten som kunne komme og besøke oss i denne podcast-episoden. Vi håper dere koser dere, og vi gleder oss til neste episode.